SBS Radio.
Fjum l-Australia li għadna kemm iċċelebrajna il-Festa Maltija li ġiet organizzata s-sena l-oħra ingħatat l-Arfin u Award bħala l-avveniment tas-sena fil-komunità tal-Belt ta' La Trobe. Fuq it-telefon għandi l-Sur Mario Sammut li huwa wieħed mill-organizzaturi ewlenin ta' din il-festa. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Mario, prosit ta' dal-Award.
Grazzi ġew. Xi ħaġa li mhux il-komunità Maltija biss tal-La Trobe li għandha tkun gburija bieħed għandna il-premju, imma naħseb il-komunità Maltija kollha tal-Viktorja u anke tal-Awstralja, għaliex hija award prestigious, għaliex isiru ħafna festi ta' gruppi etniċi oħra u festi oħra ta' Lions Club u affarijiet oħra u biex tieħu l-premju ta' l-aktar festa popolari u l-aktar festa li ġibdet nies lejn il-Belt ta' Morwell u La Trobe City hija xi ħaġa enormi u wieħed irid jiftakar li daw kienu sitta minn nies li qatt ma ħadmu flimkien. Jiena bħala President tal-ċentru tal-Maltin tal-La Trobe Valley laqajt kumitat ta' sitta li huma iżgħar minni, huma iktar żgħażagħ minni u daw laqgħet ħadmu fuq proġett bħalla. U lanqas qatt ma kienu f'kumitat flimkien, jiġifieri l-ewwel darba li naqdu flimkien biex ħadmu għal xi ħaġa li saret tant prestiġjuża. Meta ngħidlek ħadmu, kellna pereżempju dawna qegħdin sitta minn nies biss f'dal-kumitat, wieħed jħossib l-amministrazzjoni, wieħed jħossib jiġbor il-flus u l-sponsorship, wieħed jħossib l-entertainment, wieħed jħossib l-ikel u minn sajr u kif sajr jinbih l-ikel, u bejn is-sitta ħarġet festa li mhux issorprendit li jinna biss, issorprendir ukoll li l-Kunsill ta' Morwell tal-La Trobe City għaliex tagħhom rasu għax f'daqqa waħda ma kienx hemm fejn jipparkjaw aktar karozzi, lanqas mhux fil-car park biss, il-car park huwa enormi, imma aqqas barra triqat, fil-triqat tal-madwar, qatt ma raw daqshekk karozzi parkjati wara xulxin. Għad tista' taħseb li intu oġbod u l-iktar ħaġa importanti meta jsiru dawn l-affarijiet, speċjalment aħna l-Maltin. Kultant għanna daqxajn ta' manija illi namlu l-affarijiet dak li jgħidulu ta' dilettanti, bid-dilettantizmu. Illum il-ġurnata spiċċa, illum il-ġurnata meta tagħmel xi ħaġa, jew tagħmilha sewwa, jew inkella tintrigax u tagħmilhiex. Għaliex tagħmilha sewwa wkoll taqla' kritika u hemm iktar titgħallem, ħaseb wara hekk tagħmilha ħażina. Fatt illi ma nagħmluhiex kull sena, kull sentej, juri li aħna noħduha bis-serjetà u nagħtu ħin biż-żejjed biex norganizzaw l-affarijiet sewwa.
Avveniment li mhux biss għall-komunità Maltija jolqot l-għajnejn tal-kulħadd u propju għalhekk intom irbaħtu dan l-award ukoll għax din mhix biss għall-Maltin imma għall-muniċipalità kollha hux hekk.
Kellna nies li ġew anke minn barra minn l-Awstralja, li huma Maltin. Mill-Ingilterra, illum bil-Facebook u bil-teknoloġija li għaw, kulħadd ikun jaf x'qed jiġri. Issa, jekk tagħmel ħaġa sewwa, din tista' tikber. Wara mbagħad ikun hemm dak li jgħidulu l-feedback, min jikkritika għax kien hemm xi ħaġa mhux bitux u min ifaħrek. Qiegħda hemm miktuba għal kulħadd biex jara. Din tista' tellek il-ġenna jew tista' tagħrqek. Jekk inti għamilt ħafna affarijiet żiena sa tagħrqek u x'hekk.
Dal-kumitat ta' sitta minn nies li kif qed tgħidilna inti jisek ta' għatil kulħadd flimkien. Però ikun hemm ukoll ħafna volontieri nissopponi.
Oh, mbagħad għandek il-volontieri li jiġu fil-ġurnata. Ma rridx neħu kritu jien li kont il-koordinatur tal-kumitat. Jiena qatt il-kumitat u bħala President tal-ċentru huwa wieħed mill-kumitat. Mhux iżvir ma għamel ċejn ta'. Għax jiena ħadd ħsieb li nimla l-karti għal grants u affarijiet hekk, imma Frank Bezzina kien il-koordinatur ta' dal-kumitat. Issa, ħaġa li ma nafx li jekk sarix f'kombinazzjoni jew kienet xi ħaġa miktuba li kellha ssir. Illi meta bdejna nippreparaw għal dinha l-festa, jiena kont naf li kien hemm illum Alla jaħfirlu Charlie Camilleri minn St Albans li kien għamel qatt ta' binjiet ta' il-knisja tal-mosta, tal-teatru, kien dilettant u kellu kollezzjoni kbira li għamelu. U meta kontattajtu, għetlu nistgħu nisselfu għajew għal-festa, dana tajinna għal-kollox. Fi kollezzjoni kollha regala l-ċentru Malti tal-Latrobe Valley. U minn hemm imbagħad f'daqqa waħda inserta l-bini ta' maġen piċ-ċentru ta' Morwell li qabel kien il-Pigeon Club kienu se jwaqgħuh u ħriġ bl-idea li għandna dawn l-affarijiet issa, għandna sawhom għall-festa, u mbagħad se nagħmlu bihom. San ħalluhom ġo kamra, jitkissru, jitfarku, u ġietni l-idea li nixtru dal-bini u nibdew l-ewwel Mużew Malti għaw fl-Awstralja li m'għawx ieħor bħalu. U intoġbot l-idea, intoġbot mill-Kunsill, intoġbot mill-Gvern Statali, it-tnejn li huma ħarġu fondi, tawna fondi biex nirranġaw il-post, u sadattant n-nies bdew jisimgħu b'dana l-mużew. U bdew ġew id-donazzjonijiet, n-nies li kellhom affarijiet li ġabuhom magħhom il-ġenituri tagħhom, u forsi għalihom ma tantx kien fadlalhom valur. U 99% daw kienu jispiċċaw jewant ta' Salvation Army, jewant ta' St. Vincent's biex jibijawhom minn dawk il-ħwienet. U meta semgħu bdina l-biċċa xogħol tal-mużew, bdew ġejjin ħafna telefonati għandi daw tridhom u ngħidlek ma kontx nobsor li għaw daqshekk affarijiet li ġew minn Malta u kienu moħbijin onnella għal waħda tnejn spiritieri kemm trid. Ma nistax ngħidlek x'hemm tal-affarijiet.
Ħafna minn dawn l-oġġetti se jispiċċaw f'dan il-mużew. Għadkom qed tfittxu aktar oġġetti?
Iva.
Għatin hekk eżempju ta' xi affarijiet li forsi jekk hawn xi semija tagħna li qegħdin jisimgħu jistgħu jagħtu b'donazzjoni għax naturalment il-mużew u li hu mhux kull min għandu xi ħaġa neċessarjament se tispiċċa hemmhekk f'dan il-mużew
x'hekk. Aħsa nispiċċaw bħal ta' Salvation Army ta' St. Vincent.
Ekku.
Ituna minn kollox imbagħad aħna rridu noqogħdu mmorru narmuhom. L-importanti hu dan. Illi jekk xi ħadd sajtina xi ħaġa, m'għadi xi ħaġa jrid itina storja. Ta' kif dan l-oġġett ġi l-Awstralja minn ġabu, pereżempju, u x'kienet ir-raġuni. Pereżempju, waħda mill-istejjer kienet illi xi ħadd illi tagħna spiritiera ta' bitnejn. Illi da meta emigraw hawnhekk ħasbu illi hawnhekk għadhom bil-kenur hawn jagħmlu ftit ħatab u jsajru fuq il-ħatab. Ma ridekx tiġi l-mużew u taqra spiritiera, ejwa dikom mikella waħda bħala, ridek tiġi u taqra għaliex dik ġiet hawn l-Awstralja. Xi ħadd offra libsa ġdida ta' raġel li għandha fuq 60 sena, 70 sena għadha ġdida din libsa. U dina l-istorja tagħha hi li biex għamel din libsa issellef il-flus, mar il-ħamrun, issellef il-flus biex għamel din libsa, libisa fuq il-vapur kuljum. Għaliex rrit jasal l-Awstralja pulit. Tinsiex il-vjaġġ li kien dak iż-żmien kien xahru. Biex imbagħad meta ġie l-Awstralja ma l-libisiex iżjed, għax hawnhekk ma jilbsux dak l-affarijiet. U din baqa' ġo gorda roba dak is-snin kollha. Hija sempliċiment libsa m'għandha storja.
U naturalment Mario proġett bħal dan huwa xi ħaġa ħajja, xi ħaġa kontinwa dejjem ikun hemm bżonn ta' manutenzjoni, ħinijiet ta' ftuħ. Intom għandkom xi pjanijiet kif se jkun jopra u jinfetaħ dal-mużew.
Aħna l-idea tagħna hu li tal-anqas darba fil-ġimgħa jinfetaħ. Nissopponi li jkun hemm min jixtieq illi flok imur il-kasino jagħmel trip darba u jgħid ħa ninżel samur u ħanara dal-mużew. Isiru ħafna minn daw it-trips. Ġurnata billi tinżel ġurnata Morwell, naħduk il-mużew tara l-mużew għaw affarijiet oħra, għaw il-Rose Garden li huwa xi ħaġa tal-għaġeb fejn għal dak il-dilettanti tal-ġonna, għaw l-Art Gallery ta' hawnhekk stess. U s-sabiħa hi li qed nagħtu ċans il-komunitajiet oħra etniċi illi kultant żmien, pereżempju, jistgħu jużaw il-parti mill-mużew biex jagħmlu esibizzjoni tal-affarijiet tagħhom. Ha pereżempju jekk hawn il-Ġermaniżi u jridu għal xahar jesibixxu l-affarijiet li l-istess ġabu magħhom l-emigranti bla bla bla. Dawn jsiru wkoll parti minn daw il-visti li jagħmlu n-nies. Naturalment, jekk se jkun hemm esibizzjoni mill-Ġermaniżi jew mill-Ċiniżi jew mill-Franċiżi, n-nies li huma ta' DNA etniċi minn dak il-post se jiġu jżuru u fl-istess ħin se jaraw il-Mużew Malti u x'għandna x'noffru.
għaddej ħafna xogħol għandkom xi idea ben wieħed ieħor meta jibda jopera dal-mużew.
Il-mużew jiftaħ fil-21 ta' frar 2020, ġurnata qabel il-festa li jmiss. Allura da jkun parti mill-ċelebrazzjonijiet tal-festa. Il-festa Maltija li jmiss ġewwa l-Trovellija li se tkun fi frar fit-22 ta' frar ta' sena d-diela.
Jekk hawn xi ħadd li qed jismana u jidhru li għandu xi oġġett, għandu xi ħaġa li jidhru li huwa tajba għal dan il-mużew, jista' jikkuntattjaw xi ħadd?
Bil-qalb kollha jistgħu jikkuntattjaw lili naħseb li kulħadd jaf fejn isibni għax jekk ma nkunx fuq ir-radio, sibuni x'imkieni jgħod, jiġifieri jekk iċċemplu jew jekk ma nkunx jien fuq ir-radio ċemplu l-pol, qed ikom id-dettalji kollha tiegħi u kulħadd jista' jċempilli u nimxu minn hemm.
Bellum qed nitkellmu fuq affarijiet differenti ma' Mario Zammut imma s-semmija tagħna jafuk l-aktar probabbilment fuq Radio 3ZZZ għandek il-programm li ilek għaddej ħafna bih. Qed issemmi r-radio wkoll tajjeb nsemmu Mario wkoll li unifirħulek li dal-aħħar ukoll ingħatajt award għax-xogħol tiegħek fuq ir-radio ta' Gippsland. Hemm semmija li ma jisimgħux dan l-istazzjon u ma jafux li tagħmel programm fuq dan l-istazzjon. Ngħidilna daqsxejn dwar dal-programm li tagħmel hemmhekk.
Illum ġejja biex noqgħod niftaħar mill-deru.
Għalhekk qed inkellmu, tagħmel ħafna xogħol wara l-kwinti ħafna semmija tagħna jisimgħu kull ġimgħa fuq it-3ZZZ jew kull 15. Però jkun għaddej ħafna xogħol wara l-kwinti li ħafna drabi semmija tagħna ma jkunux jafu biħalek tajjeb li nsemmu dan ix-xogħol u xejk.
Li ġara huwa dan li sa 18 sena ilu kont nipproduċi programmi bil-Malti biss wieħed hawnhekk ġewwa Morwell nhar tat-tlieta fl-għaxija, programm bħalma nagħmel fuq 3ZZZ is-sibt. Imma fis-sena 2000 xi ħadd fettillu ċempilli mill-istazzjon tar-radju u għalli għamlinna pjaċir għax minn kien jippreżenta l-breakfast show fil-ħodu telaq u m'għandniex min. Jien bqajt daqsxejn issummat għaliex programmi bil-Malti għamilt kemm għandi xi frażi, imma programmi bl-Ingliż qatt ma kont għamilt.
Ġifieri da programm bl-Ingliż.
Bl-Ingliż. Il-breakfast show huwa bl-Ingliż. Issa bieħa hi li da jibda fis-sitta ta' fil-ħodu sad-disa, ġifieri programm ta' tliet sigħat. Huwa diffiċli u biex timla program ta' sija tipprepara sija si oħra saħtejn biex tagħmel program ta' sija aħseb wara ta' tliet sigħat u bl-Ingliż u qatt ma għamiltu. U falma jgħidu bl-Ingliżi tafawni l-baħra volja ma nafx nomu. U għamilt wieħed, ġimgħa oħra riduni nagħmel ieħor, u ġimgħa oħra riduni nagħmel ieħor u bqajna sejrin. B'daqqa waħda minn wieħed ġi tnejn. Ngħidu tlieta fil-ġimgħa, minn tlieta ġew erba' u għamilt żmien nagħmel kuljum. Titqum fl-erba' ta' fil-ħodu, fl-erba' nofs mur ġib il-gazzetti, taqra gazzetti kollha, tipprepara l-aħbarijiet u Ġwanni u Martin. U sena wara sena spiċċajt li għal 18 sena nagħmlu dal-programm. Bħalissa darbtej biss nagħmel fil-ġimgħa, m'għadniex nagħmel ġimgħa kollha. Imma ma kien hemm ħadd qabel li qatt tagħmel żmien daqshekk twil jipproduċi dal-programm il-breakfast show fil-ħodu. Tinsiex, dan huwa bl-Ingliż.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.